Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κόνστα και σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
Ναι. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μία αποτίμηση της διήμερης, τριήμερης, όπως εξελίχθηκε μαζί με την πρώην μέρη της διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.
Κοιτάξτε, είχαμε μία πρόταση δυσπιστίας από τα κόμματα, από τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης και θέλω να πω ότι ήταν μία συμμαχία των προθήμων για την αποσταθεροποίηση της χώρας και δεν είχε στόχο, ξέρετε κύριε Κόνστα, αυτή η πρόταση δυσπιστίας την αλήθεια, αλλά είχε στόχο την παραπλάνηση και δεν είχε στόχο την δικαιοσύνη, αλλά θα έλεγα ότι είχε για μία ακόμη φορά την πολιτική εκμετάλλευση. Ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη και εμείς οι βουλευτές δώσαμε τις απαντήσεις τις οποίες έπρεπε να δώσουμε. Θεωρώ ότι την Παρασκευή το βράδυ με την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά υπάρχει μια επανακίνηση για την κυβέρνηση. Και το λέω αυτό κύριε Κόνστα γιατί κοιτάξτε να δείτε. Άλλο είναι να δούμε και να συζητήσουμε όπως και συζητάμε διαχρονικές, διακομματικές ευθύνες για το σιδηρόδρομο. Άλλο είναι να δούμε ότι ενδεχομένως στο πεδίο, σε τακτικό επιχειρησιακό επίπεδο έγιναν λάθη είτε το ίδιο βράδυ είτε την επόμενη, είτε τις επόμενες ημέρες και άλλο να έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία σύσσωμη στην ουσία μας κατηγορεί λέγοντάς μας ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι προσπαθούμε να κρύψουμε πράγματα που δεν έχω καμία απολύτως τέτοια πρόθεση να το κάνουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η πρόταση της πιστείας έδωσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση για να αποδείξει λίγο πολύ αυτά τα οποία σας περιέγραψα εν συντομή.
Ερώτημα. Να συμφωνήσουμε για τη συζήτησή μας καλόπιστα ότι είναι ακριβώς έτσι όπως μας περιγράφεται. Και δεν έχουμε και λόγο και να διαφωνήσουμε, αλλά δεν θεωρείτε κι εσείς, κάνοντας ένα-δύο βήματα πίσω, θα τολμήσω να πω αφήνοντας έξω και την βουλευτική και την κομματική σας ιδιότητα, κάνοντας ένα-δύο βήματα πιο πίσω, προσπαθώντας να δείτε όσο μπορείτε περισσότερο τη μεγαλύτερη εικόνα αυτού του γεγονότος. Δεν υπάρχει ένα θέμα εδώ για την διαχείριση της τραγωδίας. Δεν θα πάω στο πριν την τραγωδία, που θα έρθω και σε αυτό, αλλά από την τραγωδία και μετά θέλω να πω ότι αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, που αν θέλετε κάποιοι το τροφοδότησαν, δημιουργήθηκε μόνο του ή από τους χειρισμούς της ίδιας κυβέρνησης?
Αν υπάρχει, κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσω από την αρχή για την βοήθεια της κουβέντας μας, ότι σε τέτοιου είδους ανίποτες εθνικές τραγωδίες, όπως ανίποτη εθνική τραγωδία ήταν και αυτή στο μάτι, και δεν τα συμψηφίζω, απλά τα το επισημαίνω, ναι, ναι, για να καταλάβουμε ότι αυτές είναι δύο τραγωδίες, δύο σύγχρονες τραγωδίες που στο εθνικό μας υποσυνείδητο θα μας τυφώνουν για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σε αυτές λοιπόν τις τραγωδίες, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν κάποιος είναι ένοχος, ποιος είναι ένοχος και ποιος θα πρέπει να καθίσει στο σκαμνί όταν ολοκληρώσει ο εφέτης ανακριτής όλη του την όλο το προανακριτικό έργο. Έτσι. Αυτό νομίζω ακόμα και αυτοί οι οποίοι αφήνουν εχμές για την δικαιοσύνη μέσα τους το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Αν λοιπόν, και έρχομαι τώρα στον πυρήνα του ερωτήματος, αν η κυβέρνησή μας έχει κάνει ένα λάθος ή κάποια λάθη, θεωρώ ότι το βασικό λάθος είναι ότι από την πρώτη στιγμή αφήσαμε θεωρίες, να πλανώνται θεωρίες συνωμοσίας, όπως για παράδειγμα αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Βελόπουλος, ότι οι νεκροί δεν είναι 57 αλλά υπάρχουν άλλοι 53, χωρίς αυτό να στοιχειοθετείται από πουθενά. Όταν αφήσαμε τον κύριο Βελόπουλο και τα άλλα κόμματα να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν βαγόνια τα οποία εξαφανίστηκαν, ότι εξαϊλώθηκαν και ότι αυτό σημαίνει η συγκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, ναι, θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο, αλλά προσέξτε, επειδή τέτοιες τραγωδίες η Νέα Δημοκρατία δεν έχει επιχειρήσει ποτέ να τις εκμεταλλευτεί πολιτικά, θεωρήσαμε ότι είναι κάτι το οποίο με τον Α ή τον Β τρόπο θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω και πάλι το τραγικό, όχι το τραγικό δυστύχημα, αλλά οι προσεγγίσεις των κομμάτων. Δυστυχώς πέσαμε έξω, κύριε Κόνστα, γιατί έχουμε μια αντιπολίτευση, η οποία όταν φτάνει να την βοηθεί πάνω στα θύματα και στις οικογένειες για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη, θα έπρεπε ενδεχομένως να το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι για μένα ένα από τα βασικά τα οποία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αφήσαμε και έγινε, και σε κάθε περίπτωση τώρα πρέπει με συγκεκριμένα πράγματα μετρήσιμα να μπορέσουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία να αποκατασταθεί, αν θέλετε, από την πλευρά της κοινωνίας, το σύνολο της κοινωνίας βέβαια, γιατί ξέρετε οι χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι κατέβηκαν συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα δεν κλείνονται σε κομματικά κουτάκια, θέλω να πω δηλαδή ότι προέρχονται από όλον τον πολιτικό κόσμο. Εγώ στην Καβάλα για παράδειγμα έχω πάρα πολλούς φίλους και ψηφοφόρους δικούς μου, άρα και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατέβηκαν για να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν αλήθεια, δικαιοσύνη και ποτέ ξανά. Δεν κλείνονται λοιπόν, ξέρετε, αυτοί οι πολίτες σε κομματικά κουτάκια, ούτε εκμεταλλεύονται, μπορούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά όπως κάνουν τα άλλα, όπως καλή σύσσωμη θα έλεγα, η αντιπολίτευση.
Εγώ θέλω να σταθώ, αναφερθήκατε σε θεωρίες συνωμοσίας και περιγράψατε δύο παραδείγματα. Να σταθούμε
και δύο μόνο, θα μπορούσα δύο μόνο.
Να σταθώ εγώ σε ένα όμως. Επίσης, παράδειγμα θεωρία συνωμοσίας, αρχικός που τελικά δεν αποδείχθηκε και τόσο συνωμοσία, τα έλεγα Σιρή Κόλλινς. Και ο αρχικός ισχυρισμός της κυβέρνησης και μάλιστα προσωπικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Παραλαμβάνω και πάλι ο Πρωθυπουργός.
Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λαζαρίδη, να το απαντήσω συνολικά. Το λέω αυτό γιατί, ναι, προφανώς και έχετε δίκιο. Ακούσαμε τον κύριο Βελόπουλο να εκτινάσει τον αριθμό των νεκρών, να υπάρχουν νεκροί στα ΑΣΥΤΑ και άλλα πολλά. Την ίδια ώρα όμως. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες που έρχονται να καταρριφθούν ως θεωρίες συνωμοσίας και να πλέον αποκτήσουν το χαρακτήρα γεγονότος, πραγματικότητας. Άρα και ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι εδώ, ναι, κάποια πράγματα είναι ψευδή, κάποια πράγματα είναι θεωρίες συνωμοσίας, κάποια άλλα όμως αρχικώς εμφανίστηκαν ως θεωρίες συνωμοσίας που τελικά αποδεικνύεται ότι με το πέρασμα του χρόνου δεν είναι και θεωρίες συνωμοσίας.
Το τι θα αποδειχθεί θα το δούμε. Εσείς αναφέρεστε τώρα στο πόρισμα.
Πλέον όλοι συμφωνούν. Το αν συζητάμε για ποσότητες, πού τοποθετήθηκαν ή αν δεν τοποθετήθηκαν, είναι ένα ζήτημα. Αλλά όλοι συμφωνούν ότι αυτή η πυρόσφαιρα δεν δημιουργήθηκε αποτέλεση σιλικόνης.
Ναι, δεν ξέρω ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μου λέτε ότι.
Το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΜ.
Αλλά έλεγα. Ναι, ναι.
Αυτό το οποίο το επικαλείστε, προσέξτε, και εσείς ως κυβέρνηση και τα κομμάτια της αντιπολίτευσης.
Εμείς το επικαλούμαστε συνολικά, δεν το επικαλούμαστε à la carte, όπως κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προσέξτε όμως, την ίδια στιγμή βλέπουμε γονείς, έβλεπα ας πούμε το Σάββατο το πρωί τη μητέρα ενός εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία ζήτησε από την ελληνική δικαιοσύνη να ξαναπάνε στο κουλούρι, ούτως ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν ότι το παιδί της δεν συμμετείχε σε παράνομες μεταφορές, γιατί ξέρετε τώρα το ξυλόλιο έγινε θηλυκή αλκοόλη για την Παρασκευή παράνομων εινοθευμένων πτωτών. Και να σας πω και κάτι ακόμα, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Έβλεπα προχθές, και θέλω έτσι να μου δώσετε πραγματικά ένα λεπτό.
Βεβαίως.
Έχουμε ακούσει ας πούμε για κατ' επανάληψη τον κύριο Λακαφώση, ο οποίος είναι και εμπειρογνώμονας και της αρμόδιας επιτροπής που έβγαλε το πόρισμα αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, αλλά και των οικογενειών. Ξέρετε ο κύριος Λακαφώσης, προφανώς εκείνον βέβαια πρέπει να ρωτήσετε, γιατί στο μεταξύ έχει αλλάξει την άποψή του. Ο κύριος Λακαφώσης λοιπόν, μιλώντας ελάχιστες μέρες ή τις επόμενες ώρες από το τραγικό δυστύχημα, έκανε λόγο, μάλιστα μπορώ να σας πω, η συνέντευξή του ήταν στον κύριο Ευαγγελάτο στο Mega Channel. Λοιπόν, μιλούσε λοιπόν πάρα πολύ καθαρά, ότι σας το διαβάζω μοταμό, ότι η μηχανή της αμαξοστοιχίας έχει μέσα σε ένα κομμάτι, και αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, έναν μετασχηματιστή ο οποίος λέγεται Ελέου και έχει λάδι στην πραγματικότητα, όμως δεν είναι λάδι όπως το εννοούμε, αλλά ένα ψυκτικό υγρό. Τι προδιαγραφών είναι, ποια είναι η ποσότητά του. Θέλω να πω λοιπόν ότι και ο ίδιος ο κύριος Λακαφώσης υποστήριζε αυτό το ζήτημα περί τα έλαια. Επειδή όμως με ρωτήσατε για τον Πρωθυπουργό, θέλω να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός τότε, τις επόμενες ημέρες, έκανε μία αναφορά με βάση τα πρώτα δεδομένα τα οποία υπήρχαν από τα πρώτα πορίσματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του πυροσβεστικού σώματος. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι δεν αμφιβάλλει κανένας ότι εδώ έχει παίξει σημαντικό ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, ο σταθμάρχης, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να κάνει τοπική χάραξη, δεν το έκανε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, ότι ο επιθεωρητής, ο οποίος θα έπρεπε να εποπτεύει τον σταθμάρχη, είχε πάρει άδεια ασθενείας, την οποία είχε υπογράψει ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τα λέω αυτά.
Να προσθέσω λίγο κάτι ακόμη, μιας και αναφερθήκα στον Πρωθυπουργό και αυτό που ανέφερε στη συνέντευξη του κύριο Θεοδωράκη, τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε το πόρισμα της πυροσβεστικής, το αρχικό, την αρχική αυτοψία.
Τα πρώτα.
Όπου μαθαίνουμε τώρα, δύο χρόνια καθυστέρηση, ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταθέσεις από αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας που λένε ότι εκβιαστήκαμε και ξαναγκαστήκαμε να υπογράψουμε την έκθεση αυτοψίας. Θέλω να πω, αυτή είναι η αυτοψία την οποία επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός, ως στοιχείο. Αυτή την ενημέρωση είχε από το αρχικό του πυροσβεστικού σώματος. Μαθαίνουμε τώρα μέσα από τις καταθέσεις αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος ότι το υπογράψανε εξαναγκαζόμενοι.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Θα το διάβασα κι εγώ. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν στοιχεία από ποιον πιέστηκαν. Να μας το πούνε, από ποιον πιέστηκαν. Γιατί να σας πω κάτι, εδώ πρέπει όλοι να βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ας πούμε, ζήτημα συγκάλυψης, ξέρετε, που έχει τεθεί και έχει καταδικαστεί. Ο κύριος Μαθεόπουλος, ο οποίος προήχθη ελάχιστες μέρες μετά το μάτι σε αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, ενώ ήταν υπαρχηγός εκείνη τη μοιραία μέρα, προήχθη και τοποθετήθηκε αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 μηνών, διότι παραδέχτηκε ότι ήταν άλλα τα δεδομένα από αυτά τα οποία έπραξε στο πόρισμα το οποίο συνέταξε. Άρα λοιπόν, πραγματική συγκάλυψη με φυλάκιση 30 μηνών υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα η ελληνική δικαιοσύνη θα τα δει όλα αυτά. Τονίζω και πάλι, κύριε Κώστα, και πρέπει αυτό να το καταλάβουν καλά, επειδή η χώρα μας έχει παρελθόν έτσι μεγάλων τραγωδιών, όπως ήταν και το Σάμινα το 2000. Δεν έσπευσε η Νέα Δημοκρατία τότε να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Παπουτσής, που ήταν υπουργός ναυτιλίας εκείνη την περίοδο, ήταν ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει το πολιτικό σύστημα, γιατί βλέπετε ποιοι ενισχύονται τώρα. Τα άκρα ενισχύονται. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Δεν κερδίζει κάτι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει λοιπόν τέτοιου είδους τραγωδίες, οι οποίες προφανώς θα έπρεπε να μας ενώνουν, να αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και με την δυνατότητα όλο αυτό το πράγμα να μας ενώνει και να μας οδηγεί πραγματικά στο ποτέ ξανά. Άρα λοιπόν, εγώ για να το κλείσω αυτό το ζήτημα και παρερχόμενος σε μια κουβέντα που κάναμε, που είπα και πριν. Ναι, να δούμε λοιπόν πώς υπήρξε η διαχείριση εκείνων των ημερών. Γιατί ξέρετε κάτι, η πολιτική προστασία είχε ξανά εμπειρία στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου τραγικού συμβάντος, ενός τέτοιου τραγικού δυστυχήματος τα προηγούμενα χρόνια. Το λέω γιατί είναι λογικό να υπάρξουν και λάθη στο πεδίο. Παράδειγμα, πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης στο πεδίο. Mm-hmm. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στο πεδίο. Γιατί δεν μας είπαν τότε ότι είναι πεδίο προϊόν εγκλήματος και το ανακάλυψαν μετά από αρκετά χρόνια, γιατί ενδεχομένως θεωρούν ότι τους βολεύει πολιτικά. Ακούσανε, κύριε Κώστα, το γεγονός ότι η ενημέρωση...
Εδώ δεν το είπανε, συγγνώμη κύριε Λαζάρη, εδώ δεν το είπανε οι ανακριτές και οι εισαγγελείς που βλέπανε σε απευθεία σύνδεση.
Βεβαίως.
Σε απευθεία σύνδεση, γιατί εκείνες τις ημέρες, τις κρίσιμες, τα πρώτα 24 ώρα ήταν συνδεδεμένα όλα τα. Είστε άνθρωπος ενημέρωσης, όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας συνδεδεμένα και δεν το είπαν. Και μετά από ένα χρόνο, συγγνώμη για το. Μετά από ένα χρόνο, τον Ιανουάριο του 2024, άσκησαν ποινικές διώξεις για τον μπάζωμα στον κύριο Αγοραστό και στη συνέχεια και σε άλλα στελέχη. Θέλω να πω ότι μεσολάβησε ένας χρόνος και προσέξτε, όχι με οικία βουλής της δικαιοσύνης, αλλά επειδή κατατέθηκαν μηνύσεις, όπου διαπιστώθηκαν από τις μηνύσεις ότι υπήρχαν ενδείξεις αρκετές για να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις.
Αυτά σωστά το βάζετε. Απλά θέλω να σας πω ότι τι ακριβώς έγινε εκείνες τις μέρες σε αυτό το πεδίο. Και αν ακούσατε την ομιλία του κυρίου Πλεύρη, τότε Υπουργού Υγείας, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. και σας παρακαλώ να τη διαβάσετε, πραγματικά έχει αξία. Όπου έκανε μια κατάθεση ψυχής, τι βρήκε και τι συνάντησε ως ο πρώτος υπουργός που έφτασε εκεί. Το λέω, γιατί μην έχετε καμία αμφιβολία. Σε μια τέτοια τραγωδία δεν θα πήγαινε ποτέ κανένας να ασχοληθεί με το να συγκαλύψει π.χ. τον Α ή τον Β λαθρέμπορο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Γιατί εδώ ακούμε καταγγελίες για λαθρέμπορους, ακούμε για συγκάλυψη, ακούμε για δόλο και κανένας δεν μας έχει πει τι ακριβώς θέλαμε να συγκαλύψουμε. Τώρα αρχίζουν να λένε δειλά, επειδή δεν έχω ακούσει κάτι άλλο, ότι επειδή ερχόταν οι εκλογές θέλετε να δείξετε ότι το λάθος ήταν μόνο ανθρώπινο. Θέλω να πω επομένως ότι όλο αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και η κυβέρνηση, η μεγάλη ευθύνη της κυβερνήσεως είναι αυτό το ποτέ ξανά να το κάνει πράξη. Να πιστούν δηλαδή οι πολίτες ότι μετά την επόμενη μέρα της τραγωδίας ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής, είναι σιδηρόδρομος που μπορούν να ταξιδεύουν οι πολίτες, ένα σύγχρονο...
Όχι μετά την τραγωδία, μετά το 27.
Σταδιακά μέχρι το 27, γιατί θέλω να σας πω ότι από την επόμενη μέρα από το δυστύχημα...
Αυτό από μόνο του, καταλαβαίνετε κύριε Λαζαρίδη, το αντιλαμβάνεστε και εσείς, από μόνο του είναι προβληματικό. Δηλαδή θέλω να πω, όσο με καλή διάθεση και να το δεις αυτό, από μόνο του είναι προβληματικό. Όλοι πλέον, κανείς αυτή τη στιγμή, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο που μπορεί να σχετίζεται άμεσα ή έμεσα με αυτό το θέμα, αν ρωτήσουμε, θεωρείτε, μπορείτε να πείτε ότι είναι ασφαλής ο συνδρόμος, κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει.
Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω, κύριε Κόνστα, ότι εγώ θα ταξίδευα και εγώ και η οικογένειά μου με το τρένο. Αυτό μπορώ να το πω.
Για τον εαυτό σας. Σωστά. Πέρα, για τον εαυτό σας.
Μιλάω για τον εαυτό. Ναι. Έτσι, από εκεί και πέρα ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Όμως, όταν ακούω την αντιπολίτευση να μας λέει ότι δεν έχει γίνει τίποτα από τον Φεβρουάριο του 2023 και μετά. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω το εξής. Ξέρετε ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος έχει μια μακρά πορεία. Δεν ήταν το day one το Φεβρουάριο του 2023. Γι' αυτό μίλησα για διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες, βάζοντας και τη Νέα Δημοκρατία μέσα, έτσι. Οι άλλοι εξαιρούν τον εαυτό τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που την 7-17 θα έπρεπε να την είχε ολοκληρώσει το 2016, έχοντας δώσει 6 παρατάσεις, στηρίζει αδιάφορα. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι εμείς είμαστε σε μια προσπάθεια πλήρους ανάταξη του σιδηροδρόμου, γι' αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι σταδιακά θα φτάσουμε το 2027. Να σας πω για παράδειγμα ότι η τηλεδιοίκηση ήταν έτοιμη το Σεπτέμβριο του 2027 και σήμερα που το 2023, συγγνώμη, και σήμερα που μιλάμε υπάρχει τηλεδιοίκηση σε όλο το τμήμα Αθήνας Θεσσαλονίκης, Προμαχώνας, με εξαίρεση τα 100 χιλιόμετρα, κάτι λιγότερο από 100 χιλιόμετρα, από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα που καταστράφηκαν για τον Ντάνιελ. Το σύστημα αυτόματης πέδησης είναι κατεστημένο σε ποσοστό 90%. Το GSMR είναι σε ποσοστό 87%. Άρα δεν μπορούν να λένε ότι δεν έχουν γίνει βήματα. Όμως χρειάζονται και ακόμα πράγματα τα οποία θα γίνουν, τόσο ώστε πραγματικά να έχουμε έναν αξιόπιστο και ασφαλή σιδηρόδρομο το 2027.
Μέσα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Λαζαρίδη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο, και θα τολμήσω να μου σχολιάσετε όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση, δηλαδή συνολικά για το πολιτικό σύστημα, ανατροπής της εικόνας? Τι θέλω να πω. Όταν οι 7 έως 8 στους 10 θεωρούν, πιστεύουν, καλός ή κακός, δικαίως αδίκως, το αποτέλεσμα περιγράφουμε, που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπάρχει θέμα ακόμη και συγκάλυψη στην υπόθεση αυτή για την κυβέρνηση. Και από την άλλη, αντίστοιχο ποσοστό, 7 έως 8 στους 10, θεωρούν ότι η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται πολιτικά. Μία χαρακτήριστε, χρησιμοποιήσατε έναν πολύ σκληρό όρο, την βορυχία. Αναρωτιέμαι, υπάρχει περιθώριο ανατροπής αυτής της εικόνας για το πολιτικό σύστημα? Και αν όχι, πού οδηγούμαστε?
Κοιτάξτε. Επειδή βάζετε συνολικά το πολιτικό σύστημα, εγώ θα ήθελα να απαντήσω για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας, για το τι θα κάνει η αντιπολίτευση. Είναι δικό της θέμα. Όμως, να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα, πριν την ερώτησή σας, το πολιτικό σύστημα θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι δεν προσφέρονται όλα για πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση. Όσο λοιπόν το πολιτικό σύστημα συνεχίζει να το κάνει αυτό πράξη, τόσο η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες θα αποδυναμώνεται. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο για το πολιτικό σύστημα που περιλαμβάνει προφανώς και την κυβέρνηση, περιλαμβάνει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρχομαι τώρα στην κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω, κύριε Κόνστα, πραγματικά το πιστεύω, δεν το λέω απλά για να το πω. Πιστεύω λοιπόν ότι πραγματικά η κυβέρνηση μπορεί να πείσει τους πολίτες για το ζήτημα της μη συγκάλυψης, για το γεγονός ότι δεν ήταν ένα προμελετημένο, όπως μας λένε, έγκλημα αυτή η τραγωδία των 57 αυτών ψυχών, γιατί πλέον απαντάμε στα ψέματα και στις θεωρίες συνωμοσίας των άλλων κομμάτων. Με καθυστέρηση, σας το είπα και πριν. Το κάνουμε όμως και θα αποδειχθεί στην πράξη ότι η κυβέρνηση δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να συγκαλύψει. Αν είχαμε λόγο να συγκαλύψουμε, ούτε τη δικαιοσύνη θα βοηθούσαμε σε ό,τι μας ζήτησε, να ανοίξουν για παράδειγμα όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες, πράγμα που δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην παρευληθεί το δικαστικό συμβούλιο μετά την κύρια προανάκριση που θα καθυστερούσε τουλάχιστον άλλον ένα χρόνο την έναρξη της δίκης που δεν ψήφισε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Κάναμε λοιπόν πράγματα τα οποία ήρθαμε να στηρίξουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα σας απαντώ ναι, ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες πολίτες σε εκλογές του 2027 θα μας κρίνουν συνολικά. Γιατί αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι αυτό το οποίο περιγράφουν σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι στην Ελλάδα είναι όλα μαύρα. Δεν είναι όλα μαύρα στην Ελλάδα, γιατί το ίδιο μας λέγανε, κύριε Κόνστα, και το 19 με το 2023, και είδατε ότι οι πολίτες αλλιώς είχαν αντιληφθεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πολύ χαμηλά το κεφάλι, έχοντας σηκώσει πλέον ακόμα περισσότερο τα μανίκια στο τέλος της δεύτερης μας τετραετίας, κάνοντας και λάθη, κύριε Κόνστα. Δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις. Δεν έχει καμία αμφιβολία για αυτό. Τώρα όταν έρχονται τα άλλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τον τόπο να μας πούνε να φύγετε εσείς για να έρθουμε εμείς που είμαστε τέλειοι, τώρα αυτά οι πολίτες τα ακούνε βερεσένα, ξέρετε. Έτσι σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Άρα λοιπόν, με πολλή δουλειά είμαι πεπισμένος ότι θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες το 2027 ότι το μέλλον της χώρας πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται τα χέρια, τα στιβαρά χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική κουβέντα.
Καλό απόγευμα.